Arratsaldeon, Ane.
Apala, arratsaldeon zuei, bai.
Beno, gaurkoan esaten genuen ekimen berezi baten inguruan, Biziposa Zinemaskulen inguruan hitz egin behar dugula, baina hau ba, ekimen edo proiektu bat da beste kontu handiago batean Biziposa Tours delako ekimen horretan. Azalduko diguzu zer den Biziposa Tours?
Bai, bai. Bueno, ba, Biziposa Tours plataforma bat da azkenian jendia kontzintzatzeko euskal kulturakin. Hau da, ba, dibertsitate kulturala eta bultzatzen duen plataforma bezala sortu zen. Orduan, plataforma honek, ba, bueno, bi adar nagusi dauka. Azkenian, lehenengoa esan diteke dela turismo sostenible hori, deitzen den kontzeptu hortan oinarritzen da, alde batetik, eta gero bestetik, bueno, ba, oka bigarren adar nagusiena da, ba, zinema eskul hori. Zuruan gutxi gora bera holan antolatzen da edo holan azaldu daiteke.
Eta okerrezoa nago, bidai edo turismo hori bultzatzeko, nahi den turismo bultzatu da kanpotikan atzerritarrak etortzea Euskal Herrira, ez da?
Bai, hori da, azkenian, bueno, hau ba, film deituriko eskozesa eta baskan Pakistan darra sortutako plataforma bat da, eta, bueno, kasu honetan Bas Miller eskoziarrak ba, bidaiari fina eta izan da, ba, leku bezala, ez, edo bizi leku bezala Euskal Herria aukeratu zuen, eta bueno, ba, horra aukera ikusi zuen, kanpotik ba, jendia ekartzeko, herri honek ba, potentziala bazukala ikusi zuen, da bueno, da hortik apur bat lotu nahi dute jendia, ez? Ba, Euskal Herri da ekarri nahi dituzte bidaiariak, ba, pentsatzen dutelako benetan talako leku bat bai ikasteko eta bai konpartitzeko ere.
Ane, eta zer da orain esku artean duzuen Biziposa Zinema Eskul egitasmoa?
Bueno, ba, egitasmoa da azkenian ba, apur bat adin guztitako jendia gonbidatzia ba, bueno, zinemaren bitartez edo zinema gintzan bitartez ba, bere historia kontatzeko aukera izatia. Hau da, ez dauka adin mugarik, ez dauka historio desberdinen mugarik, hau da, esaten da, filek esaten duen moduan, ez, honen sortzaia izan den pertsona esaten duen moduan, ba, jende guztia dauka historia kontatzeko, eta bueno, eta ze hobeto ba, Euskal Herritik kontatzea baino, eta aukera hori ematia ba, Euskal Herritik.
Hortaz, edo zeinek kontatu dezake bere historioa, baina zein dire ba helburuak edo...
Bai, ba bueno, ba azkenian helburua da esan dudan bezala eta errepikatuko dut, ba azkenian historia bat kontatzia, ez? Beti gaude kexaka nolabait, ez? Ba, bai representatzen gaituztenei ba, komunikabideak, instituzioak, beti gabiltzak isaka ez digutelako aukerarik ematen ba, benetan gu daukagun historioa kontatzeko, hau da. Norberak duen historio personal hori nolabait beti aldatzeko tartea daukate eta ez dute historioa bera bere gordintasunean kontatzen. Orduan da proiektu nola esan, proiektu argi bat, da proiektu bat aukera emateguna inungo baldintzaik gabe ba, zure historioa kontatzeko.
Eta zen publika?
Hau da, inungo ez, inungo erreplarik gabe, inungo zera, oztopoik gabe zure barruan daukatzuna kontatzeko, alegia.
Eta edo zeinik parte hartu dezak, ez? Zein publikorako antolatzen duzue ekimena, adinez berainetako jendeak parte har dezake?
Bai, hori da. Hasiera baten ez zuen argi ea posible zen nahaztia ba 60 urteko pertsona bat 14 urteko pertsona batekin, baina bueno, azkenian behaiek pentsatu zuten badagola hor elkarlan bat eta transmisio bat egiteko ere bai historietan da. Da, esan zuten, erabaki zuten, hau proiektu zabal bat zala, eta eta bai, irekita publiko guztitara eta adin guztitako publikotara irekitzia erabaki zuten.
Hasieran aipatu duzu bizipoza tursen helburua kulturanistasuna edo balorean jartzea dela, baina zer da zuentzat kulturanistasuna?
Bueno, ba, kulturanistasuna azkenian ikusten da, ba, azkenian kostinte izatia, ba, mundu hau ba, kolore askotaz edo kolore askok dutela parte, ez? Azkenean, hau da, ba, bai berdin da, bai beltza izan, bai txinoa izan, bai afrikarra izan, azkenean hori hori ulertzen da kulturanistasun bat bezala. Eta, bueno, eskola hau bauka kapazitatea ba, kultura bakoitzari, jende bakoitzari ba, bere tartea eskintzeko. Eta bueno, eta azkenian herritik herridako mezu bat jasotzeko, bai kanpotik datozenak eta bai barrutik datozenak ere.
Eta nola landu daiteke kulturanistasun hori zinemaren bidez, edo zinemak ze ekarpen egiten dio kulturanistasun horri?
Ba, bueno, azkenian zinema era ezberdinetan landu daiteken einean, ba aukera emate dizu bai zatozen lekutik etorrita ere, eta zauden lekuan zaudela ere, ba, kontatzeko momentuan bizi duzuna, momentuan sentitzen duzuna, momentuan ikasten ari zarena, eta herrian, zauden herrian egonda ere, herri horrek emate dizuna, ba, eskaintzeko. Azkenean, igual, beste herrialde batean egonda, ba, zure pentsakerak izango lirateke modu batekoak, baina bueno, kasu honetan Euskal Herria abia puntu bezala hartuta, ba, Euskal Herriak eskintzen duen elkartasuna, kultura eta ba zabaltzeko aukera hori eukitzea.
Eta ze ikasi dezakete kanpotarrek Euskal Herritik?
Bueno, ba, purtxo bat lehen aipatu dute bai, baina bada berriro errepikatzekoa, ba, azkenean kostiente izatea ba, bizigarela mundu batean ba, kolore ezberdinetan oinarrituta, ezkarela gu munduan zentrua, eta apur bat ba, kultura ulertzia ere bai aktuatzen ari zaren modu hortan eragiten duela. Eta gero bestetik bai ba, elkartasuna zer dan ikastea baliabide horien bidez.
Eta euskaldunek baldute zer ikasia kanpotarren handik edo?
Bai, noski, bai. Ba, bueno, azkenean euskaldunak bai herri txiki eta indartxu bat garen einean, ez, ohituta gaude beti, ba, gure aipatzeko ba, guria eta guria berri ere, eta bueno, azkenian euskaldunok nik uste proiektu hontatik bauzkagula gauza asko ikasteko. Lehenengo, ba, pertsonalki harremanak lantzeko, eta gero bigarren parte bat izan daiteke, ba, azkenean beste kultura batzukin elkar bizitzia zer dan askotan ez dakigula, eta apur bat ba, jakitia herritik herrirako dausen diferentzia horiek zintzun diran, Euskal Herritik abiatuta, eta ba, jakitia azkenean gauza ezberdin asko daudela, eta zineman bidez inin daitekela ba, konpartitu hori eta leku aldekuko esperientzia kontatuz.
Eta noiz hasi zarete eta zein da zuekin harremanetan jartzeko modua, nola jarraitezke zuekin harremanetan?
Bai, bueno, ba, hasi oindala denpora luze bat hasi zala, baina, bueno, olako gauzak eta olako perspektiba daukaten gauzak azkenian aurrera iteko zailtasun piloa dauzkate, baina, bueno, joan edo bintzate proiektua aurrera doa eta gurekin kontaktuan jartzeko bidea izango zen beitu oso erresa. www.vbikoitza bizipozat tours.com. Beste bide bat izango zen mailan bitartez, izango zala biziposatours@gmail.com. Eta hori, gero biziposatours webgunean barruan, badago hor Cinema Schoolan aukeran klikatzeko, eta bueno, eta bestela gero ere bai telefono zenbaki bat emango dizuet, zuzenago nahi baduzu informazioa, telefonoa izango zen 6 9 2 8 0 3 2 8 7. Eta bueno, aipatu, ba Cinema School hauen jardunaldiak edo kurtsuak izango ziala ekainan 29-etik aurrera, larun bata. Kurtsuak izango zian 10 egunekoak, eta bueno, pentsioa izango zen ba pentsio osoko egoera batian.
Non izango litzateke edo non egingo dire?
Bai, izango zen Arabako mendialdian, eta zehazkiago izango zen Elortza herrian. Herri txiki bat, mendialdian, ez ingurunak eskaintzen duen inspirazio hori ere bai, ba, imaginetan eta sorkuntzan jartzeko aukerarekin.
Ederkian, eba, beste zerbait gaineratu nahi baldin baduzu, oraintxe duzu aukera?
Bai, ba, esan, bueno, ni berez pertsonaki ez naizela biziposatursko eragiletariko bat, alandabe barrutik ezagutzen dut, eta benetan hauen bultzatzaileak diala pertsona batzuk Euskal Herriakin eta bai Euskal Kulturakin oso implikatuta dauden bi atzerritar, izan albaldin badu hori, porque Phil Miller aipatu bezala hemen 14 urte daramatzaia Euskal Herrian.
Bai.
Eta bueno, ba, beraien ikuspuntua oso interesgarria dela, eta gure Euskal Herri txiki hontan aportatzeko gauza asko dituztela beti ere herritik herrira, eta ez esperientzia pertsonal bat. Eta bueno, animatu jende guztia, ba, hoxe, informatzeko bentsat, jakiteko, eta hoxe, eta udaran tartea eta gogua baldin bauztatze, ba hortan animatzeko bintzat.
Ederkian, eba, eskerrik asko gure galderei erantzuteagatik, eta agian izango dugu aukera aurrexago ere elkarrekin hitz egiteko. Ongi izan.
Bale, ba, mil esker zuei.